Бүгіннәрді Мәскеуді Россий энергетика атналығы қолығыра форумы ұза, оның қысаларында түгерегі стәл ұтырышлары фәнни ғамали конференциялар өткәрі планнаштырылған. Яңа шартлар, яңа мүмкінліклер, глобаль нефть һәм газ базарын нәрсе күте, деген темаға Россий Федерациясы президенті Владимир Путин шығыш ясады. Пленар ұтырыш башланғанши бірнеше келешу имзаланды. Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов қатнашында Росатом дәулет корпорациясы һәм Қазан дәулет энергетика университеті арасында қызметтәшлік турында келешу имзаланды. Документқа Росатом дәулет корпорациясы генерал директоры Алексей Лихачев һәм Қазан дәулет энергетика университеті ректоры Эдвард Абдуллажанов қол қойды. Россия энергетика атналығы 2022 халықара форумы қысаларында 2025 жыл ахырына қадар Татарстанны газ белән тәэмин итү һәм газлаштыру программасын тормышка ашыру турында килешу имзаланды. Мондай документ беренче тапкыр әзерләнде, аны Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов һәм Газпром Гавами акционерлык җәмгыятенең идарә рәисе Алексей Миллер имзалады. Программа нигезендә газ концерны әгәр җазна кай әлмәт әтнә югары һәм Яшел Үзән районнарында 9 авылны, шулай ук Казаннан көнбатышка таба урнашкан Зур Яшел Үзән перспектив проектының территориясен газлаштыруны тәэмин итәчәк. Моннан тыш, Казанда һәм 8 районда Әгерҗе, Әлмәт, Бейктау, Яшел Үзән, Лаеш, Леногорский, Минзәлә һәм Саба районнарында яңа кулланучыларны тоташтыру өчен шартлар тудырылачак. Моннан тыш, Алексей Миллер һәм Рустам Миннеханов Татарстанда табигый газны мотор ягулыгы сыйфатында куллануны киңәйту турындагы килешу имзалады. Ул автомобиль, су һәм тимер юл транспортында газ мотор ягулыгын куллануны арттыруга юнәлдерелгән. Шуңа бәйле рәвештә Газпром яңа газ заправкалары төзү проектларын тормышка ашыру мөмкинлекләрен караячак. Татарстан Республикасы хөкүмәте төбәк транспортын табигый газга күчерү максатында эшләячәк. Татарстан президенті Рустам Миннеханов Мәскәүдә Туполев җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышын үткәрде. Катнашучылар предприятиенең агымдагы эшчәнлегенә бәйле мәсьәләләр һәм башка актуаль проблемалар хакында фикер алышты. Директорлар советы агзалары шулай ук киләчәккә эш планын билгеләде. Әйтергә кирәк, Туполев филиалы Горбунов исемендәге Казан авиация заводы 40 дәнә Ту-214 авиалайнер җитештерү өчен Аэрофлоттан заказ алырга тиеш. Шул вакытта Татарстан президенты әлеге самолетларны эшләп чыгаруны елына 20 берәмлеккә кадәр киңәйтү мөмкинлеге турында да белдерде. Моннан тыш, билгеле бер шартларда Ту-334 лайнерларын җитештерү дә җайга салынырга мөмкин. Шулай ук Үзбәкстанның Ту-214 очкычлары өчен бер потенциаль базар сыйфатында каралуы да билгеле. Бүген Казан Экспода юл 2022 10-нчы халыкара махсуслаштырылган күргәзмә эшли башлады. Анда илебездә җитештерелгән юл техникасы үрнәкләре күрсәтелгән, 40-ка якын техника җитештерүче җыелган иде. Чараны ачу тантанасында сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин чыгыш ясады. Республикабыз башкаласы Казан шәһәрендә шундый әһәмиятле чара уздыру безнең өчен зур дәрәҗә. Беренче чиратта оештыручыларга, Федераль юл агентлыгына Татарстан Республикасын күргәзмә мәйдан чыгы итеп сайлаулары өчен рәхмәт белдерергә рөхсәт итегез. Бүген Татарстан төрле өлкәләрдә масштаблы амбициоз проектларны гамәлгә ашыра. Безнең төп максат кешенең тормыш сыйфатын күтәрү. Бу яшәү һәм эшләү, сәламәтләндерү һәм ял итү өчен уңайлы шартлар тудыру. Автомобиль юллары һәм автомобиль транспорты булмаса, бүген заманча тормышны күз алдына китереп булмый. Автоюлларның сыйфатына һәм иминлегенә турдан-туры дәүләт икътисады тармаклары үсеше бәйле. Сыйфатлы һәм куркынычсыз юллар икътисади тотырыклылык гаранты, диде Алексей Песошин. Республикада гадәттәге авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Алар 10 сентябрьдән башлап Казан шәһәренең 14 мәйданчыгында, Чаллыда һәм Яшел Үзән районында 2 мәйданчыкта, Түбән Камада 3 мәйданчыкта, тагын 26 муниципаль районда һәр шимбе саен уза. Ярминкәләргә продукция республиканың 32 муниципаль районыннан, агрохолдинглардан, предприятиеләрдән, шәхси ярдәмче хуҗалыклардан китерелә. Узган 5 ярминке йомгаклары буенча 507 миллион 800 мең сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Шәһәр халкы 6014 тонна яшелчә, шул исәптән 4267 тонна бәрәңге, 73 тонна үлчәүле сөт, 527 тонна ит, 300 тоннага якын шикәр һәм 637 мең данә йомырка сатып алган. Татарстанда ярдәм янәше, помощь рядом, төбәк иҗтимагый хәрәкәте без бергә гомумроссия акциясе кысаларында үз эшен яңадан башлый. Ул элеккечә мобилизациягә эләккән гражданнарга һәм аларның гаиләләренә гуманитар ярдәм күрсәтүне координацияләячәк. Аерым алганда теләгән кешеләрнең юридик консультация һәм психологик ярдәм алу мөмкинлеге бар. Волонтерлар мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә адреслы ярдәм күрсәтәчәк. Ярдәм сорап һәм ярдәм тәкъдим итеп 88-350-02-16 кайнар линия телефонына шалтыратырга була. Ул көн саен иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Хәрәкәттә катнашучылар заявкаларны эшкәртеп, аларның үтәлешен контрольдә тотачак. Телефон номерын кабатлыйбыз: 88-350-02-16. Ярдәм хәйрия фонды элеккечә мобилизацияләнгән кешеләрнең гаиләләрен азык-төлек җыелмалары белән тәэмин итү максатыннан батырлык акциясен башлап җибәрә. Акция ярдәм фонды каршындагы азык-төлек кибетләреннән 2000 сум номиналлы азык-төлек сертификатлары таратудан гыйбарәт. Бүгенге көндә инде туендыручысы мобилизацияләнгән 108 гаиләне тәэмин итә алырлык акча җыелган. Батырлык акциясендә азык-төлек сертификатлары алуда һәркем катнаша. Шала. Безнең телерадио компаниягә битараф булмаган тыңлаучыларыбыздан хатлар килә. Түбән Камада яшәүче Венера апа Гылмәтдинова Украинадагы махсус операциядә катнашучыларга булай дип язган. Ватан иминлеген саклап, үз-үзләрен аямыйча көрәшүче барлык милләт солдатларына багышлыйм. Ил ватанны саклаучылар арасында татар егетләре дә күп. Балаларым, ватанны аяусыз саклаган кебек, үзегезне дә саклап, илебезгә, көнебезгә, тормышыбызга оятсызлык пәрдәсенә уранып аяк басарга теләүчеләрне, сатлык җаннарны тармар итеп, исән-имин, сау-сәләмәт әти-әниләрегезне, хатыннарыгызны, балаларыгызны, сөйгән ярларыгызны сөендереп, исән-имин, сау-сәләмәт җиңеп кайтуыгызны телим. Мин 89 яшьлек сугышчыры баласы. Ялан аяк, ялан кул, карлы бызлы көннәрдә җитен йолкып, башак җыеп, үзебезчә илгә көнгә файда китергә тырышкан балалар буына. Түземсезлек белән бу сугышның җиңү белән тәмамлануын телим, дигән тыңлаучыбыз Венера Гылмәтдинова. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 13 октябрь, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән яңгыр. Җил төньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән толгын. Һава температурасы төнлә 4 градустан 9 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр җылы булачак.